Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен» вярнуліся ў Кіеў. Справа аб іх выкраданні і збіцці ў Беларусі не заведзеная. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі перададзены на подпіс у Белы дом. Сярод асуджаных за акцыю салідарнасці на плошчы былы падпалкоўнік міліцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Чэхіі тысячы чалавек узялі сёння ўдзел у жалобнай працэсіі па цэнтры Прагі ў гонар першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавэла. Гавэл – пісьменнік і дысідэнт, лідар антыкамуністычнай апазіцыі і аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне, памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. З сённяшняга дня ў Чэхіі пачынаецца трохдзённая жалоба. Падчас свайго прэзідэнцтва і пасля зыходу з пасады Гавэл актыўна падтрымліваў грамадзянскі рух у недэмакратычных краінах. Адзін з яго апошніх лістоў перад смерцю быў накіраваны беларускім палітвязням. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў кіраўніцтва аўтаномнай вобласці Курдыстан на поўначы краіны перадаць следству курдскага віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Гашымі. У панядзелак іракскія ўлады выдалі ордэр на арышт Аль-Гашымі, самага высокапастаўленага прадстаўніка суніцкай абшчыны краіны. Яго падазраюць у арганізацыі забойстваў некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў. Усе абвінавачанні на свой адрас Аль-Гашымі адмаўляе. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден у аўторак у гутарцы з кіраўніком іракскага ўраду шыітам Аль-Малікі заклікаў іракскіх лідараў не дапусціць новага супрацьстаяння паміж членамі дзвюх рэлігійных абшчын. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович лічыць, што цана на расійскі газ для Кіева не павінна перавышаць 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Сёння па выніковай прэсавай канферэнцыі ў Кіеве Янукович заявіў, што цяперашняя цана ў 415 даляраў з улікам зніжкі з'яўляецца непад'ёмнай для эканомікі Украіны. Кіеў ужо больш за год дамагаецца паніжэння кошту на газ і змены кантрактаў, заключаных у 2009 годзе тагачасным прэм'ерам Юліяй Тымашэнкай. Менавіта за гэтыя кантракты ў кастрычніку суд пакараў Цімашэнку 7 гадамі турмы. Для вырашэння газавай праблемы Расія прапануе Украіне стварыць два сумесныя прадпрыемствы для кіравання украінскай газатранспартнай сістэмай і для здабычы і продажу газу. Кіеў, у сваю чаргу, настойвае на стварэнні трохбаковага газавага кансорцыума з удзелам еўрапейскіх кампаній. У Расіі прэзідэнцкая рада па правах чалавека рэкамендуе следчаму камітэту Расіі перагледзець другую крымінальную справу ЮКАСу. Падставай для перагляду справы, на думку праваабаронцаў, з'яўляецца фундаментальнае парушэнне ў ходзе судовага разбору, якія маглі прывесці да судовай памылкі, гаворыцца ў рэкамендацыях рады па выніках незалежнай экспертызы гэтай справы. Прэзідэнцкая рада па правах чалавека прапануе таксама перагледзець правілы умоўна-датэрміновага вызвалення і памілавання асуджаных. Сёння на спецыяльным пасяджэнні рада разглядае вынікі грамадска-прававой экспертызы па так званай другой справе экс-кіраўніка ЮКАСу Михаіла Хадарковскага. Дакумент афіцыйна накіраваны прэзідэнту Расіі, паведаміў кіраўнік рады Міхаіл Фядотаў. У паўночнай Карэі, паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 5 мільёнаў грамадзян прыйшлі ўшанаваць памяць лідара краіны Кім Чен Іра, які памёр у мінулую суботу ва ўзросце 69